Erga weellisaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda hidhaaleen naannoo Oromiyaatti hedduminaan mul'ataniin wal qabatee kaleessa kutaa duraatti ogeessota seeraa mariisisuun keenya ni yaadatama. Keessummoonni keenya obbo Jeetuu Iddoosaa fi obbo Daani'eel Asaffaa Turtii Har'aatiin mirga namni to'annaa jala oolee mana murtiitti dhiyaachuu mirga wabii fi gahee poolisii akkasumas walabummaa mana murtii irratti xiyyeeffachuun marii gaggeessu. Marii kana kan gaggeessu oduu gabaasaa keenya Muktaar Jamaalii kutaan lammaffaa kunoo.
Namoonni dhamanitiin mirga mana murtiitti dhiyaachuu yookaan ammoo mirga qaama walaba ta'uu hedduminaan ka'a. Namni battala qabametti mirga mana murtiitti dhiyaachuu kun akkamiin laallama? Obbo Jettuun kanarratti yaada duraa osoo nuu kennitanii.
Akkaataa yeroo mootummaatiin namni tokko shakkamee qabame taasisa 28 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu akka qabu seerri mootummaa ni qaba. Namni qaama seera raawwachiisu illee qaamni mootummaa illee kunis mirga heera mootummaatiin taa'e kan qabatu qaba jechuudha. Amma akka arginutti namoonni baay'ee hidhamanii mana hidhaa ta'anii mana murtiitti hin dhiyaanne maaliif hin dhiyaatanii yaada jedhu yeroo kaasnu itti gaafatamummaa heera mootummaa qabsuutiin ta'a jechuudha. Siireefili wanti kun sirra'uu kan qabu ta'uu haguugannaa jechuudha. Qaama seera kabachiisu poolisiillee abbaa alangaallee mana murtiillee seerri kun kabajamuu akka qabu manni murtiillee sanarratti hojjechuuf. Maaliif mirga namummaa faana wal qabata waan ta'eef mirga baay'ee fandaaniin taasisee addunyaa irratti international community itti walii gale waan ta'eef kabajamuu akka qabu wanti hubatamuu qabu ni jira jechuudha.
Obbo Daani'eel, isinis muuxannoo gama abbootii alangaatiin jiru irraa osoo nu taasisan maali sababni namni tokko erga harkisaa qabameen booda bakkalumatti mana murtiitti dhiyaachuu dadhabu?
Namni tokko yakka tokko hin shakkamee to'atamee. Yeroo mana murtii fuulduratti dhaabbatee dhabuu yeroo dheeraadhaaf ka jedhu adda baasnee ilaaluu dandeenya. Namni tokko fedhii biraatiif waan seerri eegu san akka hin goone dursa seerri hanga danda'e kaayyoosaa galmaan ga'uudhaaf akka isa dandeessisutti buusama. Namni tokko maal duubatti yaadeetii isa duuba yaada akka fedhii akkamiitii jira mootiin isaa maali ka jedhu adeemsa kana keessa fakkeenyaaf namni tokko to'atamee mana murtiitti 48 keessatti dhiyaachuu qaba. Kuni istaandardii addunyaati. Seera biyya keenyaatiinis waan ka'an. Kana galmaan ga'uudhaaf maaltu barbaachisaa hoonaan jette waa lama. Tokko political commitment murteessa akka mootummaa. Legitimacy irrattillee gaaffii taasisa. Lama dhuguma nama yakka hojjetellee gaafa boruuf isaa mana murtiitti dhiyeessiteetti murteessistullee murtiin sun dhuguma waan jedhame san of keessaa qabaayee san kaasaatii deemsa. Gaaffii kana gama lamaan iyyuu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Waa hundaa fi deebii siyaasaa qofa yoo kan kennitu ta'e hin rakkatta.
Manni murtii namoota baay'ee wabii eegee fi yookaan ammoo galmeen cufamee gaafa jedhu poolisiin irra deddeebiidhaan namoota gadiin dhiisuu himannaa jedhu maatii irraallee abukaatoo irraallee himama. Maal daangaa kana keessatti waan manni murtii murteesse poolisiin sababni itti hiikuu dhabuuftu jira. Garaagarummaa daangaa gidduu kana jiru irratti mee obbo Jettuuf dura carraa haa kennu.
Ayyee ilkaan mana murtii beekamaadha poolisiidha. Cimina hin danda'u manni murtii ajajni isaa poolisiin hin raawwachiisu bitaanan mootummaan manni murtii jiru dhaabbachuun isaa gatiin qabu. Ajajni mana murtii kan raawwachiisu poolisiidha. Kanaaf poolisiin komitimentii piroofeshinaal ta'ee ajaja mana murtii kabajuu ajaja seera kabajuu akka kanaa horachuu qaba. Wanti seerarra taa'e wanti seerarratti ifaa bilisa ta'ee taa'e tokko wanti namni kamuu dubbisee hubachuu danda'u manni murtii aangoon kennameefi namni kamiyyuu ajaja mana murtii hin raawwatu jedha taanaan achuma dhaabbata irratti adabuu akka danda'u. Abbaan seeraa hin sodaataa. Poolisiin qawwee qabaa, iskiriptoon qabaa yaada jedhuun taanaan akkuma sila jenne manni murtii walaba miti jechuudha. Manni murtii walaba ta'e jennee dubbanna taanaan qaamni poolisii qaamni mootummaa kamiyyuu manni murtii walaba jedhee dubbata taanaan afaan gulee dubbata taanaan wanti baramuu qabu yeroo hunda manni murtii walaba poolisiin ayyata mana murtii seerawwaa ta'e ni kabaja jennee amanna jechuudha. Kanaafi kun hin ta'u taanaan. Wanti hubatamuu qabu sirriimatti manni murtii duraan dursee ajaja fakkeenyaaf qaama poolisii ajaja hin raawwatu jedhe adabee karatti gajjachuuf yaalee rakkoon isarra gahee jiraa hoo hin jiru maalan godhaan maalan siif godha jechuu dura wanti seeraan sii kenname wanti qabseen taa'ee abbaa seeraa tati kana booddee seera hiiktaa jedhee aangoo sii kenne ummata biratti isa sachiise raawwattee taa'u sodaan kan biraadha. Odaachuun kan biraadha. Wanta aangoo siif kenname mootummaan aangoon kana aangoon kee kana ani seon ta'e ummata seon ta'e namni seeraa ol ta'e hin jiru jedhee erga koomitmentii sitti kennee wanta sana raawwattee ta'u namni wanta sana ekspiriyaansiin amma kana qabatti wanti poolisii haa ta'u qaama kamiyyuu qaama mootummaa olaanaa kamiyyuu haa ta'u manni murtii ajaja mana murtii irra deddeebiin kabajuu dhabuudhaan seera kabajuudhaan. Adabbii akka kanaa jedhee namni adabe amma waa dhagahee hin beekon. Baay'ee poolisiin daddabalee ajaja mana murtii fudhachuu diduunsaa meeshaa maal na gooti maal na godha manni murtii bakka seerri jira garuu maamamma yoonaa adabee hin beeku maal na gooti. Tuffis ta'uu waan danda'uuf ayitiin kun mana murtii Oromiyaa haa ta'u mana murtii federaalaa olaantummaan seeraa biyya kanaaf baay'ee barbaachisaadha jennee hin amanna taanaan. Manni murtii kabajamuu qaba jechuun manni murtii kennu kabajamuu qaba jennee irratti akka lammii biyya tokko irratti waliin gallu taanaan baay'ee rakkisaadha jechuudha.
Gama boodaan elitti hin deebi'a. Keessattiyyuu poolisiin hidhamaatu harka jiraatu irra deddeebiidhaan ka'a malee abbaa langaati dhimma kanaan wal qabateetiin poolisii wajjin maqaan isaa kan ka'u yeroo baay'ee. Maali sababni erga manni murtii wabii kenne yookaan ammoo galmee cufe. Hidhamaan tokko gadi lakkifamuu dideetiin ajaja mana murtiitiin ala ittiin turuuf obbo Daaneel asirratti osoo yaada kennitanii sirriittillee keessa beektuu mudannoolee hedduu qabdu jedhee waa yaaduuf.
Rakkoon kun eessaa madda yoo naan jette bakka sagalee irraayyuu yeroo itti madduun jira yeroo tokko tokko. Mana murtiirraas abbaa langaarraas poolisiirraas haala itti madduun jira. Yeroo tokko tokko maal taasisa institiishinaal feelarii akkuma biyyaatti qabnu akkuma jirutti ta'ee. Institutional failure poolisii abbaa langaa fi mana murtii hedduu jiru maal uuma yeroo tokko tokko konkiriitii nama yakka hojjechuusaa ragaa qabatamaa irratti qabdu institutional failure kuni maal fidaa effectively mana murtiitti dhiyeessitee manni murtii itti amanee yeroo qorannaa dabalataa akkasiisuu nu gochisiisuu dadhabuu irraa kan madde. Maal godhanii manni murtii wanta amansiisuun arganne soo namni kun haa bahu jedha mirga obiitiin ta'uu danda'a bilisa jedhee haa bahu jedha. Gama poolisiitti gaafa as deebite institutional failure san kabara gochuudhaaf yeroo tokko tokko maal godhama namni kun akka turu godhama. Kuni baay'ee rakkisaadha. Kanaaf furmaata akka ta'u maali yoo jettee naaf kaaste yeroo tokko tokko. Amantaa hawaasni dhaabbilee kanarraa qabu institushinoota kanarraa qabu dhabuurra yakkamaa sana gadhiistee duuka deemtee ragaa ta'e sirriitti guumeessitee deebistee olaantummaa seeraa qabachiisuudhaaf carraanii qabda. Nama tokko yeroo tokko qabdee akka gadhiifamu ta'e jechuun sana booda qorattee seeratti dhiyeessuu hin dandeenye jechuun. Yeroo tokko tokko immoo maal ta'a manuma murtii keessa intarastiin biraan jira yeroo tokko tokko. Kiir waan qabatamaadha lukkuun namaa fi ture jechuudha. Namoota mirga wabii hayyamu seerri hin hayyamne yeroo tokko tokko mirga wabii eegamuuf haalatti godhamu ni jira. Yeroo tokko tokko maaliin wal qabata fedhii siyaasaa qofa fakkaata. Fedhii siyaasaa mootummaan qaburraa namoota kana akkana akka ta'an waan gochuu fakkaata. Yoo isin akka sariilii baay'ee yeroo baay'ee akkasumas. Kan hojiin wal qabatee hojiin ijaarsa dandeettii guddaan yoo hojjetame malee rakkoon kun hangatee gangalachuun isaa nafu garuu haalota akkanatti bahanii mul'atan kana garuu yeroo tokko tokko reelii kiritisaayiz gochuunis baay'ee murteessaadha jedhee yaada garuu maddi rakkoosaa kan garagar iddoo garagaraas irraa maddu ta'uusaa qofa hubatamu.
Tariiti rakkoolee hanga ammaa ka'e kanni maaltu fala kan jedhu faloota qabxii. Lamaa sadeen tokko wantoota gaggabaabsinee kaasuu dandeenyu irratti waanni jettan yoo jiraate jenneetiin hin goolabna. Obbo jettu wanni haga ammaa kaasne maali falli rakkoolee kanniinii ta'uu qabu?
Keessummoota lamaaniif oduu gabaasaa keenyaa Muktar Jamaal galateeffachaa kutaa sadaffaan bor kan itti fufu ta'uu dursinee beeksifne.